Радио КВ. С мен Клара Маринова. Този час на деня в четвъртък започват моите разговори с български политици. Първият ми събеседник е Николай Цонков, народен представител от парламентарната група на БСП, заместник-председател на Комисията по отбрана, член на Комисията по образованието и науката. Здравейте, господин Цонков.
Здравейте.
Най-напред да ви използваме като наш репортер в радиото, своеобразен репортер, разбира се, да ни кажете с няколко думи с какво се занимавате днес в пленарна зала.
Днес се занимаваме с приемане на промени в закона за физическото възпитание и спорт.
Да, да, продължавате и... четенето на
точно
този
така,
закон.
Точно така.
Добре.
Но тук, отваряйки една скоба, ще кажа за пореден път, че вчера не беше приет отново нашия закон за младежта.
Така? Защо?
Предложен официално и аргументиран от моята колежка Весела Лечева.
А защо не беше приет? Какви аргументи изложиха управляващите?
Няма аргументи, за съжаление.
Уху.
Отново показват отношение към младите хора в България.
Да.
И тук отново, говоряки за дневния ред на парламента, на Народното събрание, по-важното е друго.
Да?
Че Народното събрание не гласува и не разглежда дневния ред на хората.
Да.
Защото виждаме протестите на майките на деца с увреждания. Виждаме състоянието на пенсионерите. И вместо да се занимаваме с важните въпроси, проблеми на хората и да ги решаваме,
да,
ние имаме съвсем различен дневен ред, за съжаление.
Ами, очевидно в това Народно събрание така ще продължавате. Не е добре, че не се...
Отговорността за дневния ред на Народното събрание е изцяло на управляващото мнозинство и на правителството.
Да. Така е, така е, но какво да се направи, промяна няма да се получи. Винаги в народните събрания до сега този, който има управляващото мнозинство, той налага дневния ред и няма как да се сърдите, защото и вие като бяхте на власт и вие правихте същото. Продължаваме нататък. Има няколко важни въпроса, които можем да обсъдим с вас. Да започнем с проблема на образованието, защото вие сте член на тази комисия. На новата учебна година започна. Какви са най-важните неща, които ви направиха впечатление и какъв е вашия коментар?
Най-важните неща, които ми направиха впечатление е, че за съжаление за поредна година не навсякъде във всички училища бяха осигурени нормалните условия за започване на учебната година. От тук се пренасяме по отношение на учебниците. Знаете, че гръмнаха скандали с учебниците.
Точно така.
Тук можем да отворим скоба за учебното съдържание на учебниците. И давам веднага един пример. Може ли в четвърти клас деца да учат за обем на маса на тела?
Да.
И вие ми кажете, могат ли учениците да разберат в толкова малък клас какво означава това? Да се използва такава лексика, терминология?
Еми те ще го научат
неща,
на изуст.
Неща, които в 8-ми клас са се учили.
Ще го научат на изуст, докато ги изпитате, след това просто ще го забравят. Защо се получават тези...
Не, няма как да не го забравят при положение, че се учи без разбиране.
Абсолютно. Защо се получават тези проблеми? Тези съставители на учебници нямат ли предвид за каква възрастова група са техните учебници и вкарват такава терминология, която децата не разбират?
За мен проблема не е в съставителите на учебниците, а по-скоро в... органа, който дава насоките.
Сега и съставителите, това не са...
в Министерство на образованието.
Не са хора,
те дават рамката.
Авторите не са хора, които живеят на Луната.
Разбира се. Разбира
отговорността
се.
И тяхна, и на Министерството, и на всички онези,
да,
които се занимават с образование в България.
Но за мен основната отговорност е в крайна сметка на Министерство на образованието и науката.
Да.
И те трябва да съобразят какви задачи поставят на съставителите, как трябва да изглежда учебника, дори оформлението.
Да.
Защото вие знаете, че различните деца, като възраст учениците по различен начин трябва да се унагледява това, което учат. За по-лесно запомняне и разбиране на материала.
Да, да. А понеже сте заместник-председател пък на Комисията по отбрана, на всяка цена трябва да ви попитам за вашето впечатление от новия кръг, така да го нарека, новия кръг, който ще стартира за преговори за военни самолети. Практически с отварянето на офертите той започна.
Да, това е втора фаза на процедурата за придобиване на нов тип боен самолет. Хубаво е, че имаме конкуренция. От три държави са получени оферти.
Така?
Тук идва вече на обективния и субективния фактор. Какво е необходимо на българските въоръжени сили? Да придобият самолет, да придобият към него въоръжение, естествено обучение и наземна поддръжка.
Така?
До сега практиката е показала, че при придобиването на други самолети се забравя за гаранционния срок, за поддръжката. В този смисъл е важно да имаме тези необходими изисквани условия, които да бъдат покрити. Включително, забравих да кажа и нещо друго важно, индустриалното сътрудничество.
Така.
Тоест, доколко и дали ще бъде въвлечена българската индустрия при придобиването на тези самолети и тяхната поддръжка. И така погледнато, тази държава и компания, която покрива всички тези основно 4 критерия, би била най-подходяща и би трябвало да се избере за придобиване на нов самолет от съответната държава.
Да.
И това, което ви казвам, всъщност винаги гледаме от гледна точка на държавата, на националния интерес.
Да.
От една страна средствата, които са отделени, от друга страна и ефекта за българската икономика. И разбира се, най-големия ефект да подобриме и състоянието на българската армия, да имаме по-високи способности и българските граждани най-малко да се чувстват по-сигурни.
Доколкото бяхме информирани, предстоят няколко етапа за определяне на това какъв боен самолет да се закупи. Експерти, след това обаче някаква политико-експертна група ще определя, което какво означава на практика?
В момента това нищо не означава. На практика има работна група, която работеше в рамките на Министерство на отбраната. До този момент. Сега разбираме, че ще бъде назначена една политико-експертна група,
така,
междуведомствена. Тя ще бъде назначена от министър-председателя. И тази група за определен срок, ако не се лъжи, беше един месец, трябва да разгледа предложенията от трите държави за различните самолети и да излезе със становище. Естествено, има право да изисква и допълнителна информация, да разговаря с конкретните държави и фирми, за да се уточнят всички изисквания и да е по-пълно предложението, което е направено. Така че на този етап ние остава да чакаме и се надявам, че тази политико-експертна група ще си свърши компетентно работата и най-вече, както казах, в интерес на България, на българските граждани.
Да.
Защото всеки един български гражданин има принос към тези проекти.
Естествено, от нашите пари се взима, за да се закупят.
Точно така. Затова казвам, че всеки български гражданин има принос. Това са нашите пари. И ние трябва да изискваме максимално добри условия и най-доброто и за българската армия, и за нас като държава, и за всеки един български гражданин. Да се чувства сигурен и защитен.
Сутринта по една от телевизиите слушах коментар на бившия министър военен Ненчев. Той изрично поставя условието незабавно да бъде прекратен договора с Русия за ремонт на миговете. Според вас това възможно ли и необходимо ли е?
Няма никаква пречка. Проблема е друг, че самолетите ще се придобиват в рамките на 10 години.
Да.
Първите самолети ще дойдат след 2 години. Което означава, че ако сега спрем поддръжката на руските самолети, може да останем без изтребители, които да наблюдават най-малкото и да охраняват нещо, пространство.
Да.
Това не е правилно и още веднъж показва непознаването на една такава сложна и същевременно важна материя, касаеща сигурността на България. Но винаги, дори и сегашния министър Каракачанов, винаги е обяснявал, че придобиването на новите самолети трябва да върви ръка за ръка с поддържането на руските изтребители, които така или иначе имат съвсем ограничен срок на експлоатация.
Ясно.
Става въпрос за още 6-7 години, в които могат да се използват.
Вашия документ, който е твърде важен за партията и нейните избиратели, визия за България, продължава да се обсъжда с не само ваши избиратели, ами с обществеността в България. Какви са вашите впечатления от тези срещи?
Впечатленията са ми отлични. Виждам, че все повече хора започват да се интересуват от нашия проект за бъдеще на България, да го нарека.
Да.
Защото последните години тази политика, която се провежда от правителството, води до гибел, за съжаление, българската страна. Само за справка ви казвам, че от 2010 до 2017 година в България са напуснали 200 000 души.
Да.
От тези 200 000 души само 100 000 са напуснали в периода 2015-2017 година. Тоест, това показва, че силно се влошава социално-икономическото състояние в страната. Виждаме, че управлението е неспособно да реши както под частните проблеми, говоряки да кажем за майките на деца с увреждания, така и глобалните макроикономически въпроси с създаване на повече работни места, повишаване на доходите. Именно тези въпроси са залегнали в нашия проект за визия за България.
Да.
И ние искаме да покажем на хората как трябва да изглежда България, каква България искаме за следващите 20, 30, 40 години.
Да.
И най-вече младите хора да останат в България, а тези, които са извън България, да се върнат.
Да. И един доста интересен въпрос днес възникна. Руският президент Путин ни намеси България в пресконференция с австрийския канцлер. Той заяви, че България сама си е виновна и отчита грешката си за ликвидирането на енергийните проекти, руските енергийни проекти. Вашия коментар?
Напълно съм съгласен с мнението, което изразява президента Путин, защото именно правителството, което сега управлява, спря Южен поток. Говорейки цялостно за енергетиката, трите стратегически проекта, които спряхме, са антибългарска политика. Всъщност, за пореден път, включително и ето един уважаван в света президент, като този на Русия, казва, че ние не си защитаваме българския национален интерес. А ние твърдим отдавна, че българското правителство в момента провежда една политика на слугинаж.
Господин Цонков,
само за справка от Южен поток, от транзитни такси, всяка година в бюджета щяха да постъпват 400 милиона евро.
Точно така е. Обаче, господин Цонков, нали си спомняте?
Това щяхме да осигурим парите за майките на деца с увреждания.
Не, ясно.
Да повишиме и преизчислиме пенсиите.
Така е, обаче, нали си спомняте кой спря Южен поток? И по чие време спря този проект? по времето на министър-председател Орешарски, който се подкрепяше изцяло от БСП и ДПС. Нали това не го забравяте също?
Не, не забравям абсолютно нищо.
Не, не вие персонално, а цялата БСП. И БСП ръководството най-вече. Защото тогава, общо взето, съвсем ненадейно за българското общество, Орешарски за 24 часа реши въпроса на Южен поток. И сега този Южен поток можеше да обслужва интересите на България, а ние ще ходим да взимаме газ от Турция.
Точно така. Дори не сме сигурни дали ще вземаме газ от Турция.
Точно така. И на каква, цена?
Да няма разклонение.
Точно така.
Да, всичко опира до цената, между другото.
Абсолютно.
Защото и управляващите казват, че за тях всичко е икономика, най-ниска цена. Сега... Само ако вземахме директно газ от Русия, щяхме да имаме една ниска цена на газа. Да. А не сега да я повишават. И това ще се отрази на всички българи с повишаване на хранителните продукти, на тока отново, на отоплението. Тоест, очаква ни една много тежка зима, за съжаление.
Така е, за съжаление. Аз ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви и пожелавам здраве на всички ваши
слушатели. Благодаря, Николай Цонков, народен представител от парламентарната група на БСП.